Kaupallinen yhteistyö. Karhuolut. Hyviä uutisia, Mikko. Meillä on taas tällä viikolla sponsorina karhuolut. Ja mä itse asiassa luin mielenkiintoisen tutkimuksen siitä, että ihmisille tulee fyysisesti lämpimämpää, kun ne ajattelee nostalgisia ajatuksia.
Oikeasti?
Oikeasti. Ja miten tämä liittyy karhuun? Sä kysyt. No siksi, että mulle tulee lämminen nostalginen olo, kun mä muistelin sitä, kun käytiin muutama viikko sitten karhun kanssa siivoamassa Pilvijärven maastoa. Muistaaksä tämän?
Aikaa meidän nuoruudessa, joka ei enää koskaan palaa.
Ei palaa, mutta myöskin Pilvijärven maastosta tuli niin puhdas, että siltä olisi voinut syödä. Ja mulla jäi vähän semmoinen kutina, että mä haluan palata Pilvijärvelle. Ja mä itse asiassa yritin palata Pilvijärvelle viime sunnuntaina, koska se teki muhun niin ison vaikutuksen. Mun piti tarkistaa, oleks me tehty hyvää työtä. Mutta sit siinä tietenkin kävi niin, että se mun klassinen autoni ei käynnistynyt.
Älä viitti. Ongelmia paratiisissa.
I should have seen that coming. Hyviä uutisia. Tästä nyt muutama päivä, niin mun naapurini Juhanan kanssa me käynnistettiin se. Se ajaa itse vuoden 1980 Mercedes-ambulanssia. Joten sä ymmärrät, että meidän rakkaus klassisiin autoihin yhdisti meidät ja se kaapeloi mut käyntiin. Mut toista oli viime sunnuntaina, koska silloin meidän perheen autoritki muuttui ekologiseksi pyöräretkiksi alta aika yksinkön. Ja tiedätkö Mikko, ei se ole häpeä myöskään, että hakee sit S-Marketista vaan 3 voileipiä ja istahtaa sen jälkeen johonkin lähimetsikköön, semmoisen ison kuusen juurelle, minkä alla myös WC-paperi.
Ootko se sellainen ihminen, että kun taivas menee harmaaseen pilveen, sä teet siitä lemoneidia?
Kyllä. Mä sanoisin, että just tämä ekologinen aspekti, minkä mä olen tehnyt jälkikonstruktiona, niin se teki koko taivaasta yhtä isoa lemoneidia. Mutta okei, Mikko, puhutaan hetki karhusta. Ja mä haluaisin puhua hetken nimenomaan karhun vaikutuksesta streetwearin. Mä oon nyt ihan tosissani, koska säkin oot varmaan kuitenkin huomannut, miten karhun logosta on vähän niin kuin vaivihkaa tullut sellainen streetwearin kulmakivi Suomessa.
Jälkikäteen, kun historiankirjoittajat yrittää paikantaa sitä, mä uskon, että tämä podcast ei ainakaan estä sen tapahtumista.
Ei, mutta siis me kun liikutaan paljon kalliossa, niin säkin oot varmaan nähnyt niitä tarroja, mitä liimataan, mutta siinä lukee vaikka kalju, mutta karhun logolla. Mun mielestä yksi osuma streetwearin klassinen semmoinen teepaita on nimenomaan se sama karhun logo, mutta silloin tällainen covid-kasvomaski. Tai ehkä siihen aikaan, kun se on tehty, niin se oli joku rankka bandana, joka se oli suun edessä. Mutta kuitenkin se on hauska, että se on niin ikoninen se logo, että sitä halutaan käyttää.
Onks nämä bootleg-tuotteita nämä, mistä sä puhut, vai onks nää ihan aitoja?
Ei, ne on ihan aitoja. Mä en tiedä, miten ne sen tekee. Kai ne just joku osumus streetwear on vaan tehnyt niitä jonkun muutama kymmenen ja sit se kuitetaan olankohautuksella. Mut mä sanoisin, että se sataa karhun laariin kuitenkin, koska se on kuitenkin niin vahva se karhun symboli. Semmoinen, mikä se on, puupiirros, joka näyttää ainakin siltä, että se olisi hyvin vanha. Mut siksi onkin hauskaa, että sä ymmärrät, karhu varmaan itsekin tietää, että nämä tapahtuu, mutta ne ei halua olla huonompia, vaan koska mä oon käynyt karhun nettisivulla katsomassa ja mä oon huomannut, että ne haluaa aina olla askeleen edellä streetwear gameissa. Koska kun meille kerrottiin, että karhulla on tuotteita, niin mä ajattelin just, että ne on jotain venyneitä mainospaitoja. Mutta siis mä olin oikeastaan aika positiivisesti yllättynyt siitä, mitä ne oli. Vähän niin kuin parempaa seppälää siellä niiden sivulla. Ensinnäkin se, että mä en tiedä, onko niiden pitäisi olla nyt torstaina, kun tämä tulee ulos niiden saitilla, mutta nehän on nyt tehnyt semmoisia aika minimalistisia huppareita ja collegeja. Ja mikä mua ilahduttaa on, että ne käyttää valmistina Pure Wastea, joka on sattumalta myös sama valmistaja, joka tekee Suomen suositumman streetwearin paidat. Joten mitä 100% recyclattua post-waste collectionia. Joten mä sanoisin, että ei mua haittaa, että meillä on karhun kanssa näinkin paljon yhteistä. Jaetaan samat arvot, Mikko. Mä itse asiassa luin sivulta Ja tähän siis koskee tietenkin myös meidän streetwear, niin tätä on ilo mainostaa. Siis nämä paidat on tehty 20% post-consumer cottonista ja denimistä, 40% cutting from factories, 40% recycled polyester PET-pulloja ja säästää 6200 litraa vettä. Ja sehän on ihan ok. Me tiedetään, että ne on laadukkaita, koska muuten me itse ei käytettäisi niitä. Mutta myös sä ehkä huomasit, että niillä oli niitä vanhempia tuotteita. Esimerkiksi niillä oli niinku kukkapuron nojatuoli, joka oli tosin loppuun myytä, mutta sille maksoi 3 000, mikä on mun mielestä silleen aika power move myydä nojatuoleja, missä on semmoinen ihan pikkuriikkinen karhun logo jossain pikkukulmassa. Myös aika Supreme, koska eikö ne just tee nimenomaan tällaista, että ne länttää sen Supreme-logon joka paikkaan?
Mä ilahdutin erityisesti tällainen piiska, ei kun anteeksi, vihta, joka siellä oli myynnissä, joka toi mieleen kyllä muut asiat, joita voi ostaa kaupasta tai sellaisista hämyisistä kivijalkaliikkeistä. Mutta miksei tätä vihtaa voisi käyttää muuhunkin tarkoitukseen kuin sen saunomiseen? Siellä on myös brändättyjä kiuaskiviä, eli jos haluaa heittää sen kuuluisa ensimmäisen kiven jossain tilanteessa, miksei se olisi saman tien karhulogolla varustettu, myös kiukaaseen sopiva kivi?
Ja tästä tulee heti mieleen, että miksei Suomen suosittumalla streetwearilla oma kiveä. Meillä tavallaan on podkivi, mutta onko meillä kiuaskiveä? Tämä oli oikeastaan aika silmiä avaavaa, mitä kaikkea siellä saitilla oli. Mutta jos joku haluaa tutustua, karhu.fi ja sitten klikkaa siitä eteenpäin kauppaan. Mä ainakin olin iloisesti yllättynyt ja myös iloinen, että meillä on tämmöinen streetwear ja arvostava yhteistyökumppani sponsorina. Eli kiitos Karhu siitä.
Kiitos. Naganon kesäolympialaiset 90, Lillehammer 2012, Berliinin olympialaiset 2003, Tommi Evilän pituusbronssi Pohjoismaiden mestaruuskilpailussa 99, Filppula voittomaali Detroit Skinea vastaan jatkoajalla.
Ja Lasse Viren kaatuu Münchenissä 72.
Me suomalaiset ollaan urheiluhullua kansaa.
Ai nytkö se on tapahtunut? Nyt se on kääntynyt, se tuuliviiri.
No niin, meidän kaikkien yhteisiä kisamuistoja. Me kaikki ollaan seurattu näitä tapahtumia. Me kaikki muistetaan Filppulan voittomaali Detroit Skinea vastaan. Me kaikki muistetaan Naganon talviolympialaiset 82. Nämä on sellaisia meitä suomalaisia yhdistäviä sinivalkoisia tekijöitä. Osa meidän yhteistä sinivalkoista kulttuuriperintöä. Ja on hienoa, että tällainen perintö elää ja voi hyvin.
Tämä on, jos Suomen tarina olisi avoin kirja, me ollaan kaikki samalla sivulla, kun muistellaan näitä tapahtumia.
Mutta onko sä joskus miettinyt, että miksi urheilu on meille suomalaisille niin tärkeää?
Urheilu, jos sä haluat, että mä oon tosissani hetken, niin eikö se ole eräänlaista pientä sotaa, mutta joka tehdään rauhanomaisin keinoin?
Meillä ihmisillä on monta viettiä, seksuaalivietti ja sotavietti. Ja tämä urheilu on tämän sotavietin tyydyttämistä rauhanomaisin keinoin. Onko se näin?
Mietin, että hyvin moni urheilu, niin kuin joku ampumahiihto, on suoraan jostain armeijan maailmasta. Ja semmoinen fyysinen kova kuntostoilaisuus ja vastustajan tappaminen kuuluu molempiin sekä sotaan että urheiluun.
Mitä tulee vaikka seksuaalisuuteen, on nyt vallalla tällainen, että kaikki seksuaalisoidaan. Kaikki on seksuaalisoituu, seksuaalisuutta joka puolella, mutta on myöskin termi aseksuaalisuus, eli ihminen, jolta puuttuu tällainen seksuaalivietti kokonaan. Mä en itse asiassa tiedä, mikä on oikea termi. Ehkä jotain tuohon suuntaan kuitenkin.
Mun lähinkosketus tähän on Bojack Horsemanin se yksi hahmo, joka on aseksuaalinen, joten mun tiedot saattaa olla puutteellisia.
Tämä on myöskin mahtavaa, että tietolähteet on monille ihmisille Kasper ja Mikon podcast ja joku piirretty.
Jos se ei ole South Park ja jos se ei ole Rick and Morty, niin mikä se sitten on?
Mutta mä mietin, että onko se olemassa sellainen ihminen, jolta puuttuu sotimisvietti? Tiedätkö ihminen, koska niin kuin tiedetään, seksuaalivietti ja sotavietti, niin kuin äsken vihjasit, urheilussahan sotavietti on todella tärkeää. Biologinen halu sotia jatkuvasti koko ajan. Mutta on elämässä kuitenkin ihmisiä, joilta tämäkin puuttuu, koska on esimerkiksi amusikaalisuutta, ihminen, joka ei erota sävelkorkeuksia, mikä on mun mielestä kiinnostava piirre. Niin miksi ei ole sellaista ihmistä tai termiä ihmiselle, jolta puuttuu sotimisvietti kokonaan?
No tietenkin puhutaan pasifisteista, mutta mä ymmärrän, että sä ehkä toivoisit, että se olisi joku tappokone. Tappokoneen vastakohta.
Mä uskon, että käytännössä monet kaltaiseni poddajat tai e-gamerit saattaa olla atappokoneita.
Niin oikeassa elämässä, mutta sitten kun ne istuutuu siihen mukavan gamer-tuoliin, niin se A tippuu äkkiä pois siitä.
Se tippuu, se on vain pieni kirjan näppäimistön nurkassa. Mutta tämä oli sun teoria. urheilu on suosittua, koska ihmisillä on biologinen tarve sotia. Tämä oli sun teoriaksi, niin?
I'm gonna go with, kyllä.
Mä uskon, että selitys on kuitenkin oikeasti paljon filosofisempi ja diipimpi. Kun mä katson urheilua, mä näen siinä koko elämän kirjon. Mun mielestä urheilu on kuin elämä. Toisin sanottuna, urheilu on metafora elämälle. Jos me katsotaan esimerkiksi Tommi Evilän huippuhyppyä Naganossa, me nähdään siinä kaikki elämän vaiheet. Hyppy, 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 kolmiloikka, jos on kyseessä laskeutuminen ja häviö. Me nähdään tämä koko elämän kirjo siinä, ja sen takia se on meille suomalaisille niin helppo samaistua, koska me suomalaiset nimenomaan halutaan symbolista samaistumista urheilun välityksellä.
Mä taas koko ajan muistelin, että Tommi Evilä oli meteorologi, ja silloin se olisi vielä hauskempaa, jos hyppisi siellä sen kartan edellä.
Mä muistan, joskus mä olin kesätyö... Mä en nyt siis vähänkään puhunut mun keltaisen pörssiin kesätyön vuosista, mikä on varmasti...
Mikko Classic, Stone Cold Mikko Classic.
Mutta muistan, että mulla on ikiaikaisesti jäänyt mun aivoihin kuva siitä, kun sinne tuli... Se oli osa Sanoma-konsernia silloin. Sinne tuli Ilta-Sanomat, tai Iltalehti, Ilta-Sanomat ehkä. Sen välissä oli tällainen urheiluliite, joka oli painettu kiiltävälle paperille. Aikakausilehti-tyyppinen. Varmasti ensimmäinen ase taistella Levikin laskua vastaan.
Tuo on vähän niin kuin tuommoinen Nalle Puh-frakki päällä.
Ihmisille, jotka on syntynyt sen ajan jälkeen. Just näin. Ihmisille, jotka on syntynyt sen ajan jälkeen. Tämä oli niitä ensimmäisiä Mainilan laukauksia, josta on seurannut Talvisotaliite, Raatteentieliite ja kaikki muut liitteet, joita me ollaan sittemmin tutustuttu näissä iltapäivälehdissä.
Ja ne on oikeasti hulluja, että miten usein sen just Talvisotaliitteen pystyy julkaisemaan. Et vai onko se vaan sama joka vuosi tai 3 kuukauden välein. Mä oon itse miettinyt, että olisi aika jotenkin siirtyä vähän eteenpäin, että olisi semmoinen, tiedätkö sä, Moon TV tai semmoisia asioita, niin kuin 2000-luvun alusta. Niin jyrki. Asioita, jotka on koskettunut talvisuuden jälkeen, mutta me ei olla vielä siellä. Yhteiskunta on valmis.
Kasper, ole hetkenkin rehellinen. Älä vitsaile. Mikä on koskettavin asia, mitä on talvisodan jälkeen tapahtunut Suomessa?
Ja mä en saa sanoa vuoden graafikko 2013.
Sä et saa sano sitä. Sä oot sen sanonut jo aikaisemmin. Joku uusi.
Hankalaa.
Yhteiskunnallinen, sinivalkoinen tapahtuma.
Lasse Viren kaatuu Münchenin elokuvassa 72.
Se ei ollut kuitenkaan Mika Häkkisen voitto.
Joo, se oli.
Mut sä ymmärrät tän. Mut niin, siis sinne tuli tällainen kiiltävä liite, jonka kannessa oli Tommi Evilä, kolmiloikkaaja Suomesta, joka oli pukeutunut tiukkoihin trikoihin, urheilutrikoot, ei mitään ihmeellistä, mutta kaulassa roikkui myös kuusikielinen kitara, rokkaava sähkökitara, ja tällä Tommi Evilällä oli sellainen asento, ilme ja ote siitä kitarasta, niin kuin hän olisi ensimmäistä kertaa soitinliikkeessä nähnyt Ibanezin aktiivimikitetyn kitaran. Se oli sellainen ilme ja kuva, mikä mä en ikinä unohda.
Mulla ei ole aidosti, että milloin tämä tapahtunut? 90-luvulla?
2000-luvulla.
2000-luvulla. Mä oon varmaan asunut ulkomailla silloin, mutta oliko se joku koru vai oliko se rokkasko se ihan jotenkin fyysisesti?
Se rokkas oikeasti jossain tällaisella urheilukentällä, rokkas fyysisesti sähkökitaraa, sellainen täynnä logoja oleva piukka urheilutrikoa päällä. Ja tämä on sellainen asia, mitä mä en ollut ikinä sitä ennen eikä sen jälkeen en ole nähnyt.
Just se herätti sussa tunteita, mitä sä et tiennyt olevan olevassakaan. Sus tuli Tommi Evilä Curious.
Mitä mä voin sanoa? Tai niin kuin jos sä itse sanonut niin, että jos sä näet yksisarvisen, kyllä sä haluat ratsastaa sillä.
Ja mä pysyn kiinni tässä teoriassa.
Kitara merkitsee mulle, kun mä näen sen. Tommi Evilä kuiskaa mun korvaan. Mä ymmärrän sua. Mäkin tykkään rokata. Toisaalta trikoot ohjaa ajatuksen sitten taas tonnekin muualle.
Ehkä se
urheilu. Urheilu, juuri näin.
Joo. Mutta onhan siis musiikki ja urheilu, nehän liittyy toisiinsa, niin kuin me tiedämme.
Niin liittyy, mutta oikeasti urheilu on luotu maapallolle sen takia, että se toimii metaforana, vertauksena meidän elämästä. Se, kun me katsotaan Filppula voittomaaleja, antaa meille tunteen, niin kuin Filppula kentällä itse avioliitossa silloin tällöin pystyn lämäämään sen voittomaalin tai jotain muuta. Tämä on se linkki, mikä ihmiset tekee, ja sen takia urheilu niin suosittuu. Ihan varmasti, eikö niin?
Kyllä. Itsehän mä haluaisin näyttää tähän vielä bisneksen, mutta me ei olla vielä ehkä valmiita siihen.
Business on taas urheilumetafora.
Vau. Tämä on monimutkaista, mutta mä yritän seurata.
Mutta sä ymmärrät, vertaukset on tullut tänne maapallolle meille suomalaisille sen takia, että me ehkä opittaisiin ymmärtää paremmin meitä itseämme sen avulla. Keitä me ollaan, mistä me ollaan tulossa ja ennen kaikkea, minne me ollaan menossa.
Tarvittaisiko me oikeasti jonkinnäköinen Kalevalan uusi testamentti, mihin tulisi M95 ja niin kuin tämmöiset ehkä niin kuin nykypäivän ihmeet. Ja se, että huuhkajat pääsi Euroopan EM-kisoihin kilpailemaan. Musta tuntuu, että olisi aika nyt herättää just se Kalevala ja Aino ja kaikki nämä naftaliinista. Ja sitten semmoisen niin kuin sähkökanteleen säästämänä kirjoitettaisiin uusi testamentti.
Paleface, Eikko Toppinen, Tommi Lindgren, Marsi Nyman sovittamaan uutta, moderni versio Kalevalasta. Mä en malta odottaa, että tätä tapahtuu. Ja arvo, mikä hauska fakta. Mä oon itse tankannut huuhkajien tankkausasemalla Itä-Helsingissä. Siellä on oikeasti huuhkajien oma tankkausasema.
Onks ne siellä niinku letku kädessä niinku täyttämässä autoa vai mitä se tarkoittaa?
Olispa. Siellä on oikeasti ihan tavallinen bensa-asema, jossa on alas sellainen pieni rispaantunut nailonlippu, jossa lukee huuhkajien tankkausasema.
Wow. Tää kuulostaa myös bondauspaikalta.
Itse asiassa kyllä. Nyt oikeasti pääsette kuuntelemaan reaaliajassa, miten tehdään historiaa. Voidaanko me luvata yhtä ääneen meidän kuulijoille, että me tullaan äänittää huuhkajien tankkauspaikalta vielä yksi jakso podcastia?
Ennen vuotta 2024, kyllä.
Ehdottomasti. Mut niin, tämä kertoo siitä, kuinka tärkeitä apuvälineitä metaforat on meille suomalaisille elämän ymmärtämisessä. Ja sen takia mä oon itsekin todella metafora curious. Aina kun mä näen kauniin metaforan, jos yhdistetään asioita, jotka ensinnäkemältä ei liity toisiinsa, mutta jotka sitten historiaa osoittaa myöhemmin, että auttaa meitä ymmärtää paljon paremmin sitä asiaa, mistä alun perin oli kysytty, niin varmaan ymmärrät mun tunnereaktion 9. päivä heinäkuuta tänä kesänä, kun aamulla avasin Helsingin Sanomien digiapplikaation ja sieltä luin Väestöliiton johtavan asiantuntijan, psykoterapeutti Heli Vaarasen vertauksen koskien parisuhdetta.
Ah, mun suosikki psykoterapeutti.
Heli kertoo näin. Mikään parisuhde ei ole kuin ruohonleikkuri, että kun se kerran on vedetty käyntiin, se käy niin kauan kuin on polttoainetta, vaan kun ihminen tuntee tyytymättömyyttä, hän voi poistua tilanteesta.
Okei, okay, eli...
Tämä on varmaan sellainen vertaus.
Ootas nytten, mun täytyy oikein prosessoida, että luovuta heti vai?
Luetan tämä uudestaan. Tämä on sellainen vertaus, sitä pitää lukea uudestaan. Nyt oikeasti kaikki laskee sen kahvikupin, ottaa Sibelius-rypyt naamalle ja kuuntelee tarkkaan. Mikään parisuhde ei ole kuin ruohonleikkuri, että kun se on kerran vedetty käyntiin, se käy niin kauan kuin on polttoainetta, vaan kun ihminen tuntee tyytymättömyyttä, hän voi poistua tilanteesta. Jos sä tunnet tyytymättömyyttä ruohonleikkurin kanssa...
Joo, nyt mä ymmärsin. Yksi, oikein tämmöinen äijä-metafora, että ruohonleikkuri, koska äijä tykkää ruohonleikkurista. Kaksi, mä ymmärrän mitä sä sanot. Sitä ruohoahan ei leikata kuin ehkä tunnin kerrallaan, ja sitten se seisoo siellä vajassa taas viikon.
Ja monesti se ruohonleikkuri käynnistyy ehkä pilkun jälkeen baarin edessä. Ehkä ollaan vähän humalassa. Ruohonleikkuri käynnistyy ja sitä ei vaan koskaan pysäytetä. Ja se ruohonleikkuri käy niin kauan kuin polttoainetta. Joskus sitä polttoainetta ei ole hirveän kauan.
Okei, sä puhut metaforissa. Mä puhuin oikeasti ruohonleikkurista, mutta sä puhut jostain tämmöisestä niin kuin kivuliasta ruohonleikkaajasta, joka ei vaan suostu lopettamaan. Ja sit on hankala kävellä kaupungilla ja kaikki kattoo.
Mä en tiedä, ymmärsikö nyt oikein, mutta jos tuntee tyytymättömyyttä, niin tämä ruohonleikkuri pitää sammuttaa. Vai tankata uudestaan?
Ja mä haluaisin vielä sekoittaa postin tähän, joka myös haluaa leikata ihmisten ruohoa, vaikka niiden oikea tehtävä on soittaa kahdesti ja rakastella kotirouvia. Niin tässä on niin monta tasoa tässä jutussa.
Jos Filppula Tampa Bayn jatkoajalla käynnistää ruohonleikkurin, pitääkö sitä tankata välillä vai pitääkö antaa Filppulan pörisyttää sitä leikkuriaan niin kauan, kunnes se voittomaali on siellä ylämummossa?
Sä aloitit tämän sotametaforasta. Mä näkisin tämän metaforan silleen, että ruohonleikkuri on pervitiiniä. Sitten pervitiini tai ruohonleikkuri, se käynnistetään ja sitten vaan hiihdetään viikko ja sitten mietitään, mitä oikein tapahtui sen jälkeen.
Me suomalaiset ollaan kuin ruohonleikkureita. Ja meidän Kalevala varsinkin on niin kuin pala nurmea, joka on meidän kotipihan edessä, jota ei leikattu vähän aikaan. Se vaatii uudelleen tankkausta, uuden jatko-osan, jonka avulla me pystytään jatkaa ruohonleikkaamista vielä yhden tankillisen verran. Ja me pystytään antaa Tommi Evilälle uusi mahdollisuus kolmiloikan olympialaisissa ensi kesänä.
Näin on. Kiitos Mikko näistä viisaista sanoista. Mä tulin tänne sokeana. Nyt mun silmät on avautunut. Mä näen kirkkaammin kuin puoli tuntia sitten. Ja se on sun ansiota. Sanat ei riitä, mutta kiitos kuitenkin.
Mä tulin tänne ja vedin ruohonleikkurin käyntiin ja nyt on ensimmäinen tankki kulunut. Onko sulla, Kasper, jotain, millä me voidaan täyttää se?
Kysy vielä, onko. Koska Mikko, mä pelasin tässä pari päivää sitten, sen jälkeen kun auto ei käynnistynyt, Afrikan tähteä 5-vuotiaan kanssa. Milloin sä oot viimeksi pelannut Afrikan tähteä?
ei siitä ole montaakaan viikkoa aikaa, pakko sanoa.
Okei. Eli sä oot kanssa, sä oot niin kuin Afrikan tähti Curious. Okei, mulla siitä oli kuitenkin kauan. Ja se näytti samalta kuin ennenkin, ja siitä on tietenkin puhuttu paljon, mutta et se on ehkä vanhentunut vähän huonosti se koko pelikenttä. Että siinä kuvituksissa on niin kuin kuolaavia alkuasukkaita, ja siinä ei ole yhtään modernia valtiota esimerkiksi siellä kartassa. Ja tuntuu, että jo silloin, kun se on tehty 50-luvun, ne on ollut vähän vanhentuneita. Oliko se tosiaankin Slave Coast ja Gold Coast siihen aikaan? Mä en tiedä, mutta mä voin yhtyä siihen, että se ei ole vanhentunut ainakaan kauniiksi. Tai siis ihan yhtä hyvin kuin joku Tintti Kongossa albumi.
Jos ajatellaan, että Afrikan tähti jo ilmestyessään perustui menneisyyden Afrikkaan. Voitaisiko me saada sellainen versio Afrikan tähdestä, joka perustuisi esimerkiksi Suomeen 70-luvulla? Aavistuksen rasistinen, niin kuin silloin oli tapana. Voisiko tässä joku tällainen markkinarako, että ihminen voisi valita vähän niin kuin oman vuosikymmenen arvomaailman ja valita sen Afrikan tähden itselleen sopivasti?
Tuo on muuten todella hyvä. Toi on pakko tehdä. No, mutta kuitenkin mä olin vielä tässä niin kuin klassisessa Afrikan tähdessä. Ja sä tiedät, että kun mä pelaan tosissaan. I don't mess around. Mä pelaan voittaakseni. Ja mun strategia on ihan se, että mä en lähde mitään turhaan metsästämään niitä veritimanttia, mitä siellä pelissä on tarkoitus metsästää, vaan mä hengän niin kuin Kanarian saarilla. Se on tosi lähellä Kairaa ja tykkään Kanarian saarista. Mulla on semmoinen pikku apartamentos tuolla Los Cristianoksessa. Et sä tiedät, siinä on se aurinkoinen poukama ja mä viihdyn siellä ja ei mun tarvitse liikkua kauheasti. Mä vain odotan siellä, että ne muut valkonaamat, ne käy ryöstämässä näitä afrikkalaisia timanttikaivoksia ja vie ne sit Eurooppaan. Niin mä tykkään rullata, kun mä pelaan peliä.
Älä vaan sano, että sä oot game changeroinut koko Afrikan tähden. Sä kävelet edestakaisin siellä yhdessä pisteessä, odotat, kun joku saa veritimantin ja sen jälkeen lähdet metsästämään sitä rosvonappia, joka saa sulle sen timantin. Älä vaan kerro, että sä oot oikeasti tehnyt jotain sellaista, mitä kukaan ei ikinä tehnyt tässä pelissä.
No, tämä ei ollut niin harkittu, niin kuin sä saat sen kuulostamaan, mutta suurin piirtein. Mutta kuitenkin tässä tapahtuu seuraavaksi näin. Tämä 5-vuotias, jonka kanssa mä pelasin, se sai sen ultimaattisen veritimantin Afrikan tähden. Ja sä tiedät, mitä sitten tapahtuu. Tämä 5-vuotias pienen siirtomaaherran tavoin valmistautui viemään sen Eurooppaan sen timantin Kairoitan Tangerin kautta. Ne on pelin säännöt. Ja koko pelin tarkoitus, että saadaan kaikki timantit viety Afrikasta Eurooppaan ja ehkä jonkin museoon. Tai jonkun belgialaisen hallitsijan kruunoon. Mistäs minä tiedän? Mutta sä tiedät myös, että pelin sääntöihin on lisätty semmoinen ovella takaovi, että jos joku saa sen Afrikan tähden, jos sä saat sen jälkeen hevosen kengät, niin sulla on vielä mahdollisuus voittaa. Koska se ei ole loogista mun mielestä, että mitä sillä hevosen kengällä tehdään. Onko sillä tarkoitus vaan niin kuin lyödä sitä toista siirtomaaherraa päähän ja ottaa se timantti? Tätä ei selitä, mutta tällainen sääntö on.
Hevosen kenkähän on, Kasper, klassinen onnen metafora. Vähän niin kuin Tommi Evilän voitto Tampa Bayssa. Se tuo tälle pelaajalle onnea ja ehkä tämä Afrikan tähti ikään kuin vaikka tippuu tämän toisen kyydistä. Mistä sä tiedät? Ei se yksityiskohta ole siinä tärkeää, vaan se symbolinen merkitys.
Mä sanon, että se on täysin epärealistista ja se on tämmöinen niin kuin dark undercurrent, eli pimeä pohjavire, mikä on koko Afrikan tähdissä. Ja mä ajattelen, että se laitetaan johonkin niin kuin silkkihanskaan ja sitten lyödään sitä 5-vuotiasta, että saadaan se timantti.
Haluaisitko saada Afrikan tähdestä realistisen versio?
En missään nimessä. No mutta sä kuitenkin takaisin peliin. Sä tiedät, millainen mä olen. Mä kävelen Los Cristianoksessa. Mä menen Playa de las Vistakselle, eli sille kivalle hiekkarannalle, missä on sitä valkasta hiekkaa. Mulla on metallinpaljastin mukana. Mä etsin sieltä rannalta, löytyisikö hevosen kenkiä. Sitten tulee tansanialainen rantakaupustelija ja myy mulle hevosen kengän 100 punnalle. Yhtäkkiä mulla on hevosen kenkä. Mieti, miten hyvältä se tuntuu. Ihmisellä, joka on voittanut maailman parhaamman graafikon titteli vuonna 2013, tää oli melkein siellä ylhäällä sen voiton kanssa. No, sä tiedät, miten pesäpallossa, kun sä näet sitä telkkarissa, ne saattaa niinku heittäytyä ja liukuu kohtuuttoman paljon, kun ne tulee maaliin. Vaikka niiden tarttisikö, ne aina heittäytyy ja sitten ne liukuu sen viimeiset 10 metriä. Jos sä oot Kanarian saarilla Afrikan tähdissä, siitä on vaan pieni merimatka Kairoon, niin mä ikään kuin vertauskuvauksellisesti heittäydyin sen hevosen kengän kanssa Kairoon. Ja mähän voitin sen pelin.
Tarkoitatko se vähän samalla tavalla, kun monet heittäytyy työsuhteen päättyessä LinkedIniin, liukuu sinne syvälle, kirjoittaa postauksia ja odottaa, että saapuvat sinne uuteen työpaikkaan? Onko tämä se metafora, mitä sä haet?
Suurin piirtein, kyllä. Joo, if you will. Mutta nyt alkaa ongelmat. Kun sä pelaat 5-vuotiaiden kanssa, mähän en saa iloita siitä voitosta. Jos toinen puree alahuulta, sä et voi iloita siitä, että sä oot voittanut koko Afrikan tähden, vaan sä joudut olemaan silleen, että me ollaan kaikki voittajia jollain tavalla. Ja todellinen voittaja on kuitenkin tää niin kuin lämmin yhdessäoloaika, mitä me tässä vietetään, mikä ei tietenkään totta, mutta joskus täytyy vaan valehdella.
Ja sinä päivänä 5-vuotias oppi valehtelemaan ensimmäisen kerran, eikä lopettanut sitä koskaan.
Mutta sä ymmärrät kuitenkin, millaista bullshittia tää on. Pelata, voittaa, eikä saa edes iloita siitä. Mun ei oikeastaan edes pitänyt puhua siitä voitosta, mä halusin vaan mainita sen tässä.
Onneksi olkoon, hei.
Mistä mä oikeasti halusin puhua, se, miten väärin ymmärretty hahmo, se rosvo kuitenkin on siinä pelissä. Koska se on kuitenkin ihminen, joka on eniten väärin ymmärretty siinä. Sä tiedät, että ensinnäkin sillä oli kasvonaamio jo kauan ennen kuin kenelläkään muulla oli, että se ottaa tämän viruksen tosissaan, mutta se ikään kuin ennakoi koronan ja näytti hyvää esimerkkiä jo 50 tai 70 vuotta sitten. Mutta mä laitoin tällaisen kuvan ulos Instagramiin myöskin, ja mä sain kommentin, joka avasi mun silmät siinä vaiheessa, että oikeastaan rosvohan on se good guy siinä koko pelissä, koska kaikki me muut valkonaamat, me kierretään sitä mannerta, me kierretään timanttia. Rosvo on ainoa, joka pistää hanttiin. Se on silleen, että vie meidän timantti Eurooppaan. Ne kuuluu tänne. Ja sä oot sanonut sitä rosvoksi koko sun elämässä aikana. Kun sitä katsoo, niin sillä on semmoinen sheriffin hattu päässä. Että sehän on itse asiassa jonkinnäköinen vapaustaistelija. Mä sanoisin, että se on se niin kuin rebel ja freedom fighter, mitä me pitäisi katsoa ylöspäin siinä pelissä.
Mulle tulee mieleen, nyt kun me eletään kasvomaskien aikakautta, ainakin täällä Helsingissä, sä oot varmaan pistänyt merkille myöskin erilaisia tapoja käyttää kasvomaskeja. Mun oma henkilökohtainen suosikkini on tällainen huipputekninen netistä, jostain Tor-verkosta tilattu kasvomaski, joka saa käyttäjänsä tuntemaan itsensä niin kuin hän olisi toiminta-elokuvassa. Ehkä jossain IMAXissa esitettävässä toiminta-elokuvassa, jossa on myöskin 8.1 äänentoisto tai jotain tällaista. Mä näen sen, miten se vaikuttaa siihen ryhtiin, mutta mun mielestä parasta siinä on, että näissä on monesti tällainen sylinterin muotoinen filtteri nenän kohdalla, joka saa käyttäjänsä A, kyllä tuntemaan itsensä niin kuin olisi toiminta-elokuvassa, mutta B, myöskin näyttämään ihan vähän possulta.
Joo, ja myöskin, että se olisi jossain laittomissa metsäreiveissä. Eikö se vieläkin elää semmoinen subgenre, että pukeudutaan semmoinen niin kuin armeijan sadetakkeihin ja kaasunaamioon? Että se on, mikä se on, joku post-apokalyptinen reivuoti?
Joo, ja näistä varmaan roikkuu just joku remmi.
Kyllä.
Näyttää aika lailla samalta kuin esimerkiksi joku Rasmuksen musiikkivideosta vuodelta 2004.
Kyllä. Mutta joo, sitä mun piti tästä puhua, että sä ehdotit, että tehdään Afrikan tähdellistä versioa Suomi 70-luvulla. Mä ehdotan 2000-luvun spin-offia Afrikan tähdestä, jossa rosvo on se ainoa oikea hyvis, ja joka pitää järjestystä yllä koko mantereella. Koska sot ja mut, me on pienestä pitäen kasvatettu vallitsevan doktriiniin, että se mitä me tehdään siellä, se on ok. Me voidaan piirtää rajoja uusiksi viivottimella, jos me halutaan tällä mantereella. Kukaan ei estä meitä. Mutta ainoa, joka oli siellä koko ajan estämässä sitä, oli rosvo. Ja joku kommentoi myös siihen mun laittamaan Instagram-kuvaan, että sen äiti poimi aina kaikki rosvot pois siitä pelistä, koska ne on liian pelottavia. Ja sitten pelasi ilman siitä. Ja tää on myös tän kolikon toinen puoli, että sä kuulet itse. Lanattu, niin kuin todella curlattu valmiiksi se polku näille valkoisille siirtymää eroille, että ne rosvotkin on nirhattu hengiltä, että pystyy helpommin ottamaan timantteja. Jos multa kysytään, rosvo on aika arvioida uudestaan ja itse asiassa pystyttää sillä patsas.
Saataisiko me tästä pelistä myös sellainen poliittinen versio, joka kuvastaisi meidän sinivalkoista yhteiskuntaa tänä päivänä? Voisiko se rosvo olla esimerkiksi verottaja? Koska sehän vie sun timantit aina ja ottaa ne jonnekin yhteiseen hyvän. Saataisiko me tästä tällainen vähän niin kuin oikeistolainen versio? Koska se on ainakin sellainen, mitä monissa kodeissa voitaisiin pelata.
Tervetuloa kokoomuspodiin. Ennen kuin me tehdään toi versio, niin mä haluan, että joku tarttuu tähän klassisen Afrikan tähteen. Tekee siitä uuden version. Jos joku meidän kuulijoista haluaa toteuttaa tämän, me ollaan pelkästään iloisia täällä Kasperi Mikon podcastissa, joten eläköön rosvo, alas toksinen siirtymäpolitiikka ja on aika saattaa Afrikan tähti nykyaikaan. Mä tiedän, ettei tää ehkä tuu tapahtumaan heti niin kauan, kun mekin pelataan 5-vuotiaiden kanssa tätä klassista peliä, mutta se tulee tapahtumaan. Ja jos me voidaan potkia niitä pieni lapsi oikeaan suuntaan, niin se tekee mut tyytyväiseksi.
Tykkääks tehdä pränkkejä?
Ai niin kuin Niko ja Santtu. No totta kai.
Mikä on hauskin pränkki, mitä äijä on tehnyt?
Mä tykkään suolasirrottimista löysätästä kantaa, että sit sitä suola tulee tosi paljon ruoan päällä. Se on musta ihan awesome ja lit.
Se onkin tosi kringeä.
Ai sun mielestä on. No ei mun mielestä.
Onko sun mielestä hauskaa, jos tehdään pränkkejä? Eli kepposia, niin kuin muinaissuomeksi sanottiin.
Oliko se niin, että joku jackass aloitti koko ton keppos eli Jackassailun, You've Been Punked -homman. Ja sit se ei ikinä vaan niin kuin loppunut 20 vuoteen. Mä olisin valmis ottamaan pienen tauon ja sitten aloittaa sen taas.
Eikö meillä ole tällaisia aika aidon tuntuisia pränkkejä? Esimerkiksi podcastiin kiveksi ja sitten toinen kives poistettiin jotain tällaista, niin kuin, tämä oli keksitty, mutta siis jotain tällaisia mun mielestä ei mitenkään silleen hirveän kevyitä pränkkejä. Ei sitä suolasirottimen kansi.
Joo, siinä murtui usein luita. Joo, että ehkä joo. Ne oli sellainen enemmän niin kuin hardcorea siinä mielessä.
Ja heille tuntui olevan tosi hauskaa, mutta kun mä katsoin niitä ohjelmia joskus silloin, niin mun mielestä se ilo ei ollut ikinä sellaisesta hyvästä paikasta. Se ei vaikuttanut koskaan sille niin kuin aidolta. Ilolta. Mä mielestäni pystyn tunnistamaan, jos ihminen nauraa niin kuin hyvästä paikasta. Siinä oli aina sellainen, no ehkä se on se ilkeys nimenomaan, mikä tuo siihen sen extra flavorin.
Mä näin just siis tänä vuonna kuvata jonkun Steve Owen semmoisen minidokumentin. Se kertoo, että sille ei ollut, se oli todella köyhä. Että kaikki luuli, että ne on tosi menestyksekkäitä ja rikkaita, mutta se kesti tosi monta vuotta, että se vaan joutui jotenkin telomaan itseään ja olla tyylin koditon saman aikaan, niin se oli yllättävää.
Mä en oikeasti ikinä ymmärtänyt niitä pränkkejä. Tai siis mun mielestä se on vaan niin epähauskaa, jos jollekin ihmisellä sattuu. Mä en tiedä, mitä hauskaa siinä on, joku teks kompastuu tai jotain muuta.
Onko se klassinen banaanin liukastumis huumori, että se konsepti on hauskempaa kuin se itse liukastuminen?
Ja sit Dudesonit. Suomessa teki tätä vastaavaa, eli tehtiin näitä kepposia, poistettiin autosta joku jarru ja jotain muuta vastaavaa. En mä tee siis tämän tyyppisiä.
Joo, ja siis yllättävää on, että mä näin just jonkun aika recent videon Dudesonissa, missä ne oli City Marketissa ja leikkiä Floor is Lava ja kiipeili joidenkin kahvia esille panojen päälle. Ja mä mietin, niillä on nyt kaikilla niin kuin harmaa parta ja ne rupeaa olemaan vähän niin kuin iäkkäitä jo, että miten kauan tätä voi jatkaa.
Ja mä oon oikeasti aina kaivannut sellaisia oikeasti rankkoja, koska mun mielestä toi, että sä just kiipeilet kaupassa joku hyllyn päällä, se ei ole hauskaa eikä rankkaa. Mä oon joskus aikaisemminkin tätä ehdottanut, mutta oikeasti haluaisin nähdä sellaisen, missä Dudesonit matkustaisi Ahvenanmaalle shortseilla kävelemään kaislikkoon ja katsotaan, että kuka saa puutiasaivokuumeen. Seurataan 6 kuukautta. Taisi oikeasti sellainen pränkki, jonka mä olisin nähdä.
Mä oon nähnyt jonkun, mä luulen, että ne olit kuin australialaiset koomikot. Ne teki jonkun vitsin tosta, että ne on silleen, hey dude, I'm gonna do a prank. Ja sit sä pesi hampaat ja joi appelsiinimehu päälle. Ja kaikki olisi, ooo, mitä sä teit? Se oli oikeasti ehkä hauskempaa.
Koska me saadaan oikeasti sellaisia kunnon hauskoja pränkkejä, koska nämä ei oikeasti yksinkertaisesti mun mielestä ole niin hauskoja. Ja sit myöskin sä tiedät, että olemassa. Mä en tiedä, mikä sen, eikö tää puhuta nasujaisista tai fuksiaisista, siis tällainen nöyrytyskulttuuri ensimmäisen vuoden opiskelijoille tai muille?
Mä en tiedä, siis mä näen niitä hallarijengejä, mutta mä en tiedä, miten fyysistä se on.
Siis mun käsittääkseni yliopistoilla ja kaikilla kouluilla oppilaitoksilla on tällainen perinne, jossa aina nöyrytetään niitä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita.
Ja se varmaan osakunnasta riippuen on erilainen se perinne myöskin.
Ja armeijassa oli simputtaminen, mitä tehtiin silloin tavallaan tällainen, niin kuin tiedät vähän.
Joo, joo, okei, mutta semmoinen initiaatio riitti oman ryhmän.
Ja sä tiedät, että nämä on ollut nyt vähän vaikeuksissa, nämä riitit. Oli ilmeisesti joissain tällaisissa nöyrytysriiteissä, jossain oppilaitoksissa, oli ollut tällaista, että ei ollut sitä kasvomaskia ja oli vähän niin kuin yskitty suuntaan jos toisenkin.
Se on kyllä nykypäivää.
Se on nykypäivää ja myöskin simputtaminen. Se ei yksinkertaisesti ilmiönä voi enää hyvin. Armeijassa ei katsota sitä hyvillä silmillä. Ja mä muistan jo jopa mun aikaan esihistoriallisessa puolustusvoimissa oli tällainen, että puhuttiin, että simuttaminen olisi kiellettyä. Mikä ei toki silloin vielä pitänyt paikkansa, mutta pikkuhiljaa sitä on alettu mun mielestä vähän niin kuin poistaa sieltä.
Kaikki tämän tyyppinen on myös kouluissa vähentynyt. Et mun mielestä silleen ehkä ennen vanhaan oli enemmän silleen pojat ovat poikia -mentaliteettiä, mikä on vähän poistunut.
Niin tähän on ikivanha tällainen ritarimyytti. Että kyllähän aina on ollut tällaisia, tiedätkö, että pitää ikään kuin käydä läpi joku ennen kuin sä voit tulla joksikin. Mä en tiedä, oliko meillä Poddatessa jotain tällaista. Ehkä se oli joku ensimmäinen kaupallinen sisältöyhteistyö. Tai joku tällainen, minkä jälkeen ikään kuin sinusta tuli oikea poddaja.
Mun suosikki oli tämä mun ystäväni Björn, joka on tanskalainen seikkailija. Siis actual tanskalainen seikkailija, ja se on ton Eventyrernes Club, eli Tanskan seikkailukerhen puheenjohtaja, ja mä oon päässyt käymään niiden kerhohuoneella, ja aina kun niillä on, siinä on vaikea päästä jäseneksi, mutta sit kun sä pääset jäseneksi, sä oot tehnyt jotain niin kuin tosi seikkailullista, niin on semmoinen seremonia, missä sut juhlallisesti valaan siitin luulla, joten kosketellaan molempiin olkapäihin, ja sit sä oot sit sä oot niin kuin osa sitä kerhoa. Se on hyvin vanha kerho.
Mä en haluaisi, että muhun kosketaan valaan siitiluulla. Mä en tiedä, onks mä jotenkin poikkeava tästä.
Ja onks edes valailla siitiluuta? En nyt siittimessä mitä luitaa, vai onko?
Ehkä valailla on.
En mä tiedä.
Ehkä Boner-nimi tulee alun perin valailta.
Mutta onko se vaan joku ihan mikä tahansa niin kuin lehmän reisiluu, ja sitten ne on vaan sanonut, että se on valaan. Eihän ennen vanha, se on hyvin vanha, siis eihän ennen vanhaan myös tiedetty paljon anatomiasta.
Ei tiedetty, mutta niin kuin sä huomaat, siirtymäriittejä, nöyryyttämistä ja tällaisia riittejä, niin kuin esimerkiksi polttarit on myös yksi tällainen riitti, vähän niin kuin, että siirtään, että kun ihminen astuu avioliittoon, hänelle laitetaan se pallo jalkaan.
Ja sä saat semmoisen teepaidan, missä on mies ja nainen ja sit se lukee game over.
Salon syysmarkkinoilta oikeastaan löytyy tätä paitaa. Oma suosikkini ja myöskin yksi toinen suosikki on tää, jos kosket tyttäreeni, tapan sinut. Vai mitä se meni?
Suurin piirtein
noin. Suurin piirtein näin. Todella kiinnostavaa. Mutta oikeasti mä oon huolissani häpäisykulttuurin ja pränkkikulttuurin tilasta. Mä olisin, että tällaiset häpäisyriitit tuotais nykyaikaan ja että tähän ilmiöön saataisiin digiloikka, koska tämä on ainut ilmiöitä, missä sitä digiloikkaa ei vielä tehty.
Ah, hauskaa. Eli sä haluaisit circle back, niin kuin nykyään sanotaan bisnespiireissä, ja niin kuin tuoda, ottaa vähän beep, 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 peruttaa vähän ja ottaa vähän takaisin sitä arvokasta vanhaa simputuskulttuuria.
Kyllä. Ja mä halusin, että simputtaminen, nöyryyttäminen, siirtymäriitit, kaikki tapahtuisi digitaalisesti, että me saataisiin digiloikka, ja me voitaisiin häpäistä, nöyryyttää ja kiduttaa ihmisiä virtuaalisesti, esimerkiksi Instagramissa tai TikTokissa.
Tämä voisi olla ihan joku uusi appi, jota me voitaisiin kehitellä.
Esimerkiksi Kasper, sä menet oppilaitokseen, ensimmäisen vuoden opiskelija. Mä oon sun tuutori.
Ok.
Hei, siistiä, että tuli tänne. Mä voin kertoa sulle kaikkea. Tosiaan, tämä meidän koulu oikeasti, maikat on vähän, miten ne puhuu? Siis oikeasti, onko ärsyttävimpiä ihmisiä kuin tuutorit?
Mulla ei ole niin paljon kosketusta niihin.
Mä itse asiassa itsekin ollut tuutori.
Okei, no sit sulla on kosketusta.
Itse asiassa aika hyvä, koska nyt mä pystyn haukkuun tuutoreita täysin vapaasti. Mulla on oikeasti, monet mun ystävät on ihmetellyt, ja niiden leuat on tippunut auki, kun mä oon kertonut, että mä oon ollut tuutori, ja mä olin vaan väärässä paikassa väärää aikaa, ja mä en olisi halunnut olla se. Mutta sä tiedät, että ei ole mitään rasittavampaa ihmisryhmää kuin tuutorit ja oppilaskunnan hallituksen edustajat, jotka vääntää jotain koulukuvauksia lukiossa. Terveiset vaan kaikille tällaisille henkilöille.
Joo, niillä on tietty aura, sanotaan näin.
On. Okei, mutta siis kuitenkin, tervetuloa tänne oppilaitokseen, poddaus korkeakouluun. Ja nyt meillä on tällainen pandemia täällä. Kasper, normaalisti me häpäistäis sut pukemalla sut jätesäkkiin, ja se olisi kaikkien mielestä tosi hauskaa, mutta me ei voida enää tehdä sitä, koska tää järjestetään nykyään virtuaalisesti. Nyt me tehdään näin, että me otetaan sun Instagram-tili käyttöön, otetaan sun tunnarit ja postataan sinne All Lives Matter-postauksia ja kaikkea muuta tällaista, mikä ihan vähän häpäisee sut.
Toi on muuten hyvä. Mä näin just tänä aamuna sellaisen videon, missä Amerikassa oli mielenosoitus maskia vastaan, ja sit yksi nainen sanoi nämä kuolemattomat sanat, että kun George Floyd sanoi, että I can't breathe, niin sitä ei kuunneltu. Ja nyt mä sanon, I can't breathe, kun mulla on tämä maski, eikä mua vieläkään kuunnella. Siinä oli aika rohkea tommonen niin kuin silta kahden tapahtuman välillä.
Seuraavana päivänä sun Instagram ilmestyy yhtäkkiä 5G anti-vaccine juttuja. Sä näet tämän kaavan.
Joo, tämä on kyllä hyvä. Tämä on kyllä hyvä.
Mun mielestä
nykypäiväinen tapa tehdä tämän niin kuin ilman fyysistä väkivaltaa, mutta silti tuottaa paljon enemmän väkivaltaa ihmiselle.
Kyllä, ja siis aikaisemmin se oli näin, että jos sä kävelet sen jätesäkkiin pukeutuneena Aleksanterin kadun läpi, ne ketkä sä tulemaan paikalla, katso, että siinä ihminen häpäisee itseään. Nyt sama tapahtuisi sun käyttäjätilin seuraajien kanssa. Ei siinä mielessä, jos joku sattuu olemaan silloin paikalla, kun tää päivitys tulee, hän ajattelisi, että Kasper on mennyt sekaisin tai aloittanut uudessa oppilaitoksessa.
Ja toi on niin hyvä, koska miksi vaan lopettaa fuksiaiseen? Mä näen myös, että kun on polttarit, sen sijaan, että joku puetaan Tommi Evilan pukuun ja se saa hiihtää pitkin Espaa.
Sähkökitarakaulassa.
Sen sijaan se vaan ilmoittaa Facebookissa, että se on ostanut 5G-pipon, joka suojaa säteilyä vastaan.
Kyllä, ja muutenkin mun mielestä polttareissahan on ollut aina tämä nöyrytysperinne, ja mun mielestä hauskinta nöyryttämistä on tietenkin tällainen hienovarainen nöyryttäminen, esimerkiksi todella rumma huppari tai joku muu. Tiedätkö sellainen?
Ai joku niin kuin City Market hoppari.
Niin, joku tällainen.
Jack and Jones.
Prismassa on mun mielestä jotain sellaisia, mikä siellä oli? Prismassa oli jotain tällaisia vähän niin kuin game over kuvitushenkisiä huppareita. Joku tämän tyyppinen esimerkiksi voisi olla tosi hyvä.
Täydellisiä. Eli Salon tori voisi olla se paikka, mistä näitäkin hankitaan.
Yhdet polttarit, jotka mä oon järjestänyt tälle polttarisankarille, ei tehty mitään muuta kuin lisättiin tällaiset Star Wars korvat.
Mikä Star Wars korvat?
Niin tällaiset haltiakorvat. Joka...
Niin ja sitten muuten se oli ihan normaalisti ja meni töihin sun muuta.
Niin, kyllä, kyllä. Ei mennyt töihin tietenkään, mutta näiden polttareiden ajaksi. Tämän tyyppinen hienovarainen halveksiminen on mun mielestä paljon hauskempi pränkki kuin sellainen, että joku kaatuu vaikka naamareilla nokkosiin.
Mä sanoisin, että sä olet niin kuin jonkun asian juurella tässä.
Ja tänä päivänä, jos me saadaan häpäisykulttuuriin, pränkkeihin, se digiloikka, jota me yhteiskunnassa kaivataan, mä toivoisin, että niin kuin sä oot suurena näkijänä nähnyt ja huomannut, että meillä on maailmassa cutification, suuri digitalisaation jälkeinen megatrendi. Mä toivon, että me saataisiin seuraavaksi kytifikaatio mukaan tähän pränkkikulttuuriin ja saataisiin tehtyä sen lisäksi, että pränkit ja kaikki häpäiseminen, siirtymäriite tapahtuisi digitaalisesti, me saataisiin ne myöskin paljon söpömmiksi.
Mikko, sä met voitosta voittoon tänään. Tämä on parasta, mitä mä oon kuullut aikoihin. Tehdään tää.
Tehdään.
Mikko, se on hauskaa, että sä mainitsit tuon digiloikon tuossa aikaisemmin, koska sä oot selkeästi ihminen, joka on seurannut koulujen digiloikkaa.
Digiloikka on aamulla ekana ja illalla viimeisenä mielessä, jos multa kysytään.
Mä tykkään näistä sanoista, mitä käytetään, kun puhutaan digiloikasta. Tää on suora kvoutti jostain digiloikan kotisivulta. Digitalisaatio luo puitteet muutosten onnistumiselle. Se haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen entistä toimivammiksi ja joustavimmiksi. Ja sit vielä, Suomi on jo nyt yksi maailman kärkimaista julkisissa sähköisissä palveluissa. Tää on hyvä, eiks vaan? Ja mä ymmärrän, että tämä koskettaa sua.
On hienoa hoitaa esimerkiksi pankkiasiat sähköisesti, mahdottomasti digiloikan puolella.
Sä oot niin kuin, vois melkein sanoa, että sä oot Tommi Evilän hengessä digitaalisen kolmiloikan melkein puolesta.
Jos digitalisaatio olisi tiukat urheilutrikoot ja siinä olisi mukana sähkökitara, jonka voi vetää kaulalle, mä en epäröisi hetkeäkään.
Mut sit sä tiedät myös nämä meemit, missä on silleen expectations ja reality. Ja se on hauska, koska mä luin tällaista vanhempainyhdistyksen lehteä, joka tulee koulun kautta kotiin. Ja siinä oli raportti Skrebbölen koulusta Paraisilta. Tää on vähän hauskaa, jos puhut ruotsia, koska suomen ruotsiksi toi skreppor on slangia kiveksille. Ja sit siellä on koulu, jonka nimi on Skrebbölen koulu. Mä en tiedä, ne on varmaan itse päässyt tämän vitsin yli, mutta mä kuulen siitä nyt eka kertaa, niin se on vähän hauskaa. Ja sit tää vanhempainyhdistys on vähän auttanut sitä koulua. Se on siis ihan hyvä ja modernin näköinen koulu, ei siinä mitään, ihan normaali. Mut silleen tiedätkö, että joskus vanhempainyhdistyksen tekee kun tempauksia, niin sitten ostaa jotain tarpeellista siellä koululle. Mutta tämä on just tämä juttu, että mitä sä voisit kuvitella, että ne osti tälle koululle? Ostiko ne uudet läppärit koululaisille? Ei. iPadit? Ei sitäkään. Sport-trackerit, että ne lapset pystyisivät vaikka trackkaamaan, miten oli juossut? Ei sitäkään. Vaan tämä oli se juttu. Tämä yhdistys on ostanut täishampoota koko koululle.
Mä pidän tästä käytännöllisyydestä, enkä myöskään pidä täistä. Mun mielestä tämä on hyvä päätös.
Mutta siis tämä juttu kertoo siitä, että Skrebbölen koulussa oli ollut vuoden kestävä täiepidemia, joka ei vaan mennyt pois millään. Ja siis tämä saattaa joillekin kuulostaa oudolta, mutta sit on myös hashtag vain päiväkotijutut ja hashtag vain koulujutut. Ja ne, joilla on omia lapsia tietää, niin se on koko ajan joku epidemia päällä. Jos ei ole täitä, niin niillä on vaikka kihomatoja kaikille, josta mä en ollut edes kuullut ennen, mutta ne on siis pieniä matoja, jotka kerääntyy sun peräreijän tienoilla ja kutittaa iltaisin. Ja siis tää on ihan normaalia.
Ja mieti oikeesti, mä oon miettinyt monta kertaa siis, että ällöttävin eläin kilpailussa, jos olisi siellä top 3, olisi tällainen podium. Mä näkisin, että se pikkuruinen kihomato olisi kyllä siellä ykköspallilla, koska siis mä en olisi pystynyt ikinä keksimään näin ällöttävää eläintä.
Ei, mutta siis oikeasti niin kuin päiväkoti- ja koulumaailma on tosi keskiaikaista oikeasti. Et meillä on tämä expectations digiloikka, mutta reality on, että niillä on täitä ja kihomatoja ja niistä ei päästä eroon ennen kuin just pestään vuoden verran kaikkien tukat shampoolla. Ja se on musta jollain tavalla aika kiehtovaa. Myös mä ajattelen, että koronavirusta voi olla vaikea saada eroon, jos ei kihomadoistakaan olla päästy eroon. Et se on niin kuin joka syksy sama asia, kun nämä kaikki lapset tulee takaisin. Mutta me puhutaan siis siitä, miten Suomi on yksi maailman kärkimaita, samalla on näitä keskiaikaisia vitsauksia, joista ei päästä eroon, niin mä ehdotan seuraavaa. Pistetään digiloikka tauolle ihan vain loppuvuodeksi 2020. Meillä on nyt niin paljon muutakin ajateltavaa. Me ei nyt voida keskittyä tähän. On kortsuvirtsuja sun muuta. A. Kaikki opettajat on tyytyväisiä. Koska kaikki, mä oon lukenut paljon blogipostauksia, että kaikki opettajatkaan ei ole ihan tyytyväisiä, että näitä keinotekoisesti työnnetään joku Huawei-tyyppinen tuote, että nyt teidän pitää soveltaa teidän niin kuin opetus tähän uuteen ympäristöön, että on muitakin tapoja. Ja sen ja tämän tauon aikana niin hallituksella on uusi kärkihanke. Mä ehdotan, että meidän opetusministeri Li Andersson, se järjestää pressitilaisuuden. Se tulee juhlallinen. Kaikki pressi, kaikki Suomen pressi, mekin tulen sinne paikalle. Ja sitten digiloikan sijaan se julistaa shampoo-loikan, joka on siis voimassa tämän vuoden loppuun. Kaikki Suomen koulut saadaan mukaan shampoo-loikkaan. Saadaan täit pois suomalaisten koululaisten tukista ja sen jälkeen niillä annetaan iPad käteen.
Olisiko mahdollista saada brändättyä täishampoota? Voisiko tässä olla yksi Kasper ja Mikko tuote muiden tuotteiden joukkoon, meidän tuoteperheeseen?
Tai jos on hallituksen tuote, niin siinä voisi olla vaikka mies, joka soittaa ilmakitaraa. Koska Suomi on maailman johtava ilmakitaroinnin kärkimaa.
Jos siellä etikettiin saataisiin Valtteri Filppula talvisodan hengessä taistelemassa täitä vastaan aseellisesti, mä oon ihan varma, että mä en epäröisi hetkeäkään käyttää tätä.
Mä parafraseeraan tuota lausetta, mikä mulla on alussa, ja se puhe tulee kuulostamaan tältä. Tukanpesu luo puitteet muutosten onnistumiselle. Se haastaa meidät kyseenalaistamaan hiusten loiset ja luomaan hiukset uudelleen entistä kiiltävimmiksi ja taipuisimmiksi. Suomi on jo nyt yksi maailman kärkimaita julkisissa sähköisissä palveluissa. On aika olla sitä myös hiusten hygieniassa. Eikö se ollut koskettavaa?
Tämä oli koskettavaa ja oikeasti saman aikaan iloinen täittymien ihmisten puolesta. Mutta jos mä ajattelen täitä, tämä ei välttämättä hyvä uutinen heille.
Aa, että ei ollut niin kuin täipositiivinen sanoma.
Ei.
Okei. Okay. Se on tämä, että kun sä, aina kun sä osoitat kolmella sormella itseäsi, sä osoitat yhdellä jotain muuta.
Ehkä me voitaisiin eksotisoida täit ja luoda tällaisia täipuistoja, paikkoja, joissa on paljon tukkaa, jossa täit pystyvät elämään vapaasti. Ja ehkä voitaisiin käydä siellä muistelemassa menneiden aikojen täillistä Suomea.
Tehdään oikeastaan näin, Mikko. Tämä täi-asia, joka ehkä niin kuin normaalisti olisi vihreiden niin kuin tonttia, se annetaan nyt oppositiolle. Että kokoomus ja perussuomalaiset, ne saa hoitaa tämän täi-hommelin. Ne voi liittää se johonkin taas sähkövoimaloihin ja tuulivoimaloihin. Mutta hallitus pistää nyt vaan käyntiin tämän shampoo-manifestin. Ja mä väitän, että vaikka meillä on tämä pieni täivarjo, niin se tulee olemaan niin suosittu, että se, joka lanseeraa tämän, se valitaan taatusti seuraavalle kaudelle.
Kuuntelisi tällaista pränkkiä. Laitetaan polttareissa polttarisankarin voileipään kihomadon munia ja samalla laitetaan hänelle täitä. Taisi ihan varmasti hulvattoman hauska seurata, miten hän raapii, milloin mitäkin paikkaa.
Mä näen sut täydellisenä opposition edustajana, mutta mä taas sun oppositiona, mä ehdotan, että mennään tällä mun shampoo-manifestellä. Jos mä olisin poliittinen broileri, mä ainakin ajaisin tätä. Tavallaan mun lahjani ihan menee nyt hukkaan poddaajana, mutta sellaista se on. Ei vaan ehdi kaikkea, joten mä tarjon tätä ideaa nyt muille. Mutta siis, shampoo-loikka, muistakaa missä kuulitte sen ensin. Ai niin Mikko, mä olen unohtanut establisoida, missä me istutaan tänään, koska mehän ollaan tällä viikolla Helsingin karhupuistossa, karhun kunniaksi, koska mä ajattelin, tää on täydellinen esimerkki siitä, miten me muistetaan molemmat, miten me oltiin siivoamassa Pilvijärven ympäristöä. Ja tää karhupuistohan on samanlainen paikka. Tää on ollut vähän epäsiisti, mutta sit asukkaat tässä ympärillä, ne tuli vapaaehtoisesti, istutti näitä kukkia, vähän niin kuin haravoi, pistetään kuntoon, kaupunki ei osallistui, mutta ei niin paljon. Ja tänä päivänä tähän on erittäin miellyttävä paikka istua, eikö vaan?
On, kyllä.
Ilmakin on kuin morsian, vaikka on jo syyskuu. Ja nyt kun karhu tuli puheeksi, arvo mikä aika nyt on, kyllä, viikon juoman aika.
Viikon juoma. Jano juoma. Taivan tuoma. Viikon juoma.
Ja tällä viikolla, Mikko, sä arvasit sen, me juodaan karhua, mutta me juodaan karhun uutuusolutta, lakuporteria, ja se on tämän näköinen.
Tämä on olut, josta meille on paljon puhuttu etukäteen, ja ollaan tätä paljon ajateltu. Mahtavaa päästä vihdoin maistamaan tätä.
Kyllä, ensinnäkin mun täytyy sanoa, aika miellyttävän näköinen tölkki, koska porterhan on tämmöinen hyvin tumma, runsasvahtoinen ja täyteläinen olut, niin tämä tölkki on kuitenkin hyvin vaalea. Siis siinä on valkoista ja kultaa, karhu lukee toki mustalla, mutta sitten karhun logon on piirtänyt uusiksi Vilunki 3000, joka on tällainen, mitä mä sanoisin, musiikki kautta graafisen suunnittelun ihminen ja muun muassa vuoden graafikko 2017. Ja en mä tiedä, se on tunnettu monista bändeistä 90-luvulta saakka, niin se on hyvä, että se on päässyt vähän niin kuin hommiin tässä tämän tölkin kanssa.
Kun mä katson sua silmiin ja mä kysyn, oletko kateellinen? Voitko vastata rehellisesti? Haluaisitko itse piirtää uusiksi karhun logon ja miksi et ole sitä vielä tehnyt?
Mikko, mä usein vertaan tätä oluen panemisprosessiin, sillä pitää antaa aikaa. Tämä tulee tapahtumaan jonain päivänä. Mä en olisi huolestunut. Mutta mä en ole myös rehellinen. Mä en tiedä paljon olueista. Mä tiedän, että me juotiin porteria kerran aikaisemmin sun saunassa tänä kesänä. Ja se oli silloin meistä molemmista sangen miellyttävää. Jos mä luen suoraan karhulakuporterin sivulta, tässä lukee oluttyylilleen uskollisesti hyvin paahteinen ja maltainen olut, johon lakritsi uutettua makeutta. Mä yritin myös vähän googlailla, että mikä on porterin ja stoutin ero, mutta ilmeisesti Wikipedian mukaan se ei ole suuren suuri, että ne on vähän silleen keskenään vaihdettavissa olevia termiä, mutta siihen mä en ota kantaa. Tämä on kuitenkin puhdasverinen lakuporteri. Tässä lukee vielä, että lakuportterissa on käytetty Pilsner, Münchener, väri- ja ruskeamallasta. Sä kuulet itse 4 eri mallasta. Tän on pakko olla tosi hyvää. Sen lisäksi, että on tyylikäs ja varmasti hyvän makuinen, niin karhun nellahan suositteli meille, että sitä pitää syödä valkosuklaan kanssa, jolloin siitä tulee vielä parempi. Ja hyviä uutisia, Mikko. Mä oon käynyt ostamassa meillä valkosuklaata.
Ah.
Ja mitä parasta, mä oon kauan peräänkuulottanut, että Tony's valkosuklaata, mitä ei ole saanut Suomesta ennen, pitäisi saada. Hyviä uutisia, sitä saa nytten. Mä oon ostanut K-kaupasta Tony's Chocolonely White Raspberry. Mä luulen, että tää on kombo, mistä unelmat on tehty.
Oliko tää niin, että tää Tony oli nimenomaan sellainen, joka on lähettänyt paljon suklaata sulle, mutta ei mulle?
Taas kerran, tää on niin kuin se etiketti, että se joko odottaa. Nää tulee kyllä sulle jossain vaiheessa, mutta ai, siis sitä ei millään meinaa saada syödyksi. Mulla on vieläkin sitä suklaata.
Mä muistan sanoa, että mulla on yhden palan joskus. Kiitos siitä.
Ai.
Mä en tiedä vielä, mitä mieltä mä oon tästä Tony's Chocolatesta, koska tosiaan mä en ole saanut ikinä tätä.
Suu auki, koska tässä tulee tästä karhun lakuporterista vielä, että on sesonkituote. Tätä on vaan saatavilla sesongin 2020-2021 ajan, eli pitää olla nopea. Mä oon nyt avata sen.
Kuunnellaan.
Tältä kuulostaa, kun karhu ärjäisee.
Oli ärjy.
Joo, nestemäistä mesikämmentä.
Happoa sisältävässä kylpyammeessa nesteytetty.
Itse asiassa tämä tuoksuu hyvälle. Lakritsia, löydynkö me lakritsia tästä?
Miten se lakritsi on tuohon saatu?
Puhuttiin lakritsi uutteesta. Ja siis itse asiassa mä oon joskus Italiasta ostanut semmosia puhtaita lakritsibrikettejä pienessä metallirasiassa ja ilman sokeria eikä mitään. Ja sehän on tosi hyvää myös niin kuin puhtaammassa muodossa.
Olen kiinnostunut.
Mä en nyt kaatu tätä lakuportteria sulle.
Todella tumma väri.
Todella tumma väri. Tuommoinen komea vaahtokruunu, niin kuin metsän kuninkaalle sopii. Tähän kuuluu tämä valkosuklaa olennaisena.
Aitko itse pistää valkosuklaan tuonne ylähuuleen, vähän niin kuin se olisi tällainen nuuska?
Sä tiedät, että mulla on jo. Okei, mä oon itse asiassa tehdä tämmöisen testin, että ekaksi ilman.
Ensi ilman.
Herraisen, miten hyvää. Se todellakin maistuu, se lakritsi.
Maistuu ja sopii hyvin tähän.
Ja siis todellakin se ei ole mikään niin kuin makea lakritsi, vaan se on nimenomaan tämmöinen niin kuin puhdas luonnonlakritsi uute.
Niin kuin se puhtaana luonnossa esiintyy.
Mutta siis sehän on ihan totta, se ei mikään naurun asia.
Sitten suklaata.
Yhdistetty valkosuklaaseen. Lopeta, miten hyvää.
Sopii oikeasti hyvin.
Herraisä. Tarvitseeko mun edes sanoa, minkä arvosanan tai saa?
Jos tässä kappale tais lähtenyt kitarariffillä ja nyt siihen tuli rummut mukaan, tämä toimii niin hyvin.
5/5. Ja siis karhulaku porteri saatavissa tämän talven ajan.
Kasper ja Mikko suosittelee. Karhun lakuporteri on vähän niin kuin ruohonleikkuri, jos se pukisi trikot päälle ja laittaisi sähkökitaran kaulaan. Kun se on kerran käynnistynyt, sen on pakko antaa vetää se tankki tyhjäksi, koska niin hyvältä se maistuu.
Ai ai. Meidän rupatteluhetki täällä kallion ytimessä rupeaa lähestymään loppuaan, mutta voisiko Mikko sanoa, että on mahdollisesti ollut paras jakso tähän asti?
Oikeasti nyt kun ollaan miettinyt kaikki asiat, mitä me ollaan käyty läpi, tämä jakso on ollut kuin elämä itse. Tai oikeastaan tämä jakso on ollut niin kuin Tommi Evilän legendaarinen voitto Naganossa kolmiloikassa, joka lähti komeasti, hyppi eteenpäin 3 kertaa ja laskeutui suoraan podiumin 3. sijalle.
Vähän samalla tavalla niin kuin digiloikka ottaa ensin 2 askelta ja 3. loikalla se muuttuu shampooloikaksi.
Samalla tavalla kuin shampoopullo pukee kasvomaskin, ottaa aseen viereleen ja lähtee puhdistamaan Afrikkaa sinne tulleiden vallottajien toiveista.
Ja tämä ei ole metafora, tämä on tavoittelemisen arvoinen asia.
Jos tämän jakson jälkeen kukaan ikinä haluaa nöyryttää ketään ihmistä, mä haluaisin, että se tapahtuisi jotenkin niin, että siinä olisi yhdistetty shampoo, urheilutrikoot ja ruohonleikkuri. Mä en tiedä miksi, mutta tänään mä en pysty puhumaan mitenkään muuten kuin vertauskuvallisesti.
Ja se on hyvä. Katsotaan miten käy ensi viikolla. Siihen saakka me rakastan tai kaikkia. Moi.
Moi. Thank you.